Garbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti, kas naujo vyksta viename iš Vilniaus arkivyskupijos vienuolynų. Šiandien laidoje jums pasakos apie švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų pranciškonų konventualų bažnyčią ir vienuolyną esantį Vilniuje šio vienuolyno atkūrėjas, kunigas, istorijos mokslo daktaras Marek Adam Detlef. Jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. Garbėjus Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Marek.
Amen.
Jūs esame pripratę vadinti pirmuoju vardu Marek, o jūs esate Marek Adam. Kodėl jūs turite du vardus?
Nes vaikystėje buvo pakrikštytas dviems vardėjams, Marek ir Adam. Ir kunigas, kuris mane krikštijo, apsidžiaugė, sakė, kad Marekas tai yra tas, kuris neša Morkus lietuviškai, tas, kuris neša Evangeliją, nes Evangelijas pagal Morkų. Adomas, pirmas žmogus, aš buvau pirmas vaikas šeimoje, tai sakė, kad vardai yra gerai pasirinkti. Mama ir tėvas apsidžiaugė ir 67 metais spalio mėnesį mane pakrikštijo.
Kokioj bažnyčioje?
Petrui Povilo bažnyčioje Pucke, tai yra šiaurės Kašubia, gimau prie jūros, bažnyčia yra 14 amžiaus gotiška pastatyta. Mėla bažnyčia, man labai mėla.
Jūs buvote priglaudę ir vieną Lietuvos šventai, palaimintai Alfonsą Lipniūną, jisai iš koncentracijos lagerio.
Dievo tarnas, dabar vyksta Vatikane jau procesas, aš nuo vaikystės vaikščiojau tam į kapinės, jis buvo palaidotas prie mano senelio kapo. Šalia jo ir visada, būdamas vaikų, nustebau, kad tam ant kapo buvo pastatyti žvakės ir gėlės. Man tai buvo labai įdomu, nes mažai kur būdavo žvakės ir gėlės per visą laiką. Ir dar buvo keisti užrašai. Buvo parašyta tau tėvinė ir svajojo gintarą kraštą. Ir aš galvojau, kokia čia kalba. Bet buvo sats sutrumpinimas. Parašytas, kad tai kunigas, tai galvojau, kad lotynų kalba. O kai atvažiavau pirmą kartą į Lietuvą 93, tai supratau, kad tai lietuviškai buvo užrašyti tekstai ir tada pradėjau įdomėtis kunigo Alfonso Lipniūno. Tai buvo, no, toks mano prisiminimas iš vaikystės. Ypač mėgdavau vakarais eiti į kapinės ir tam meldžiausiau, galvojau apie gyvenimą, apie Dievą. No, toks gera vieta man tada buvo. Ir bažnyčia, ir kapinės pamastyti apie ateitį, apie gyvenimą, apie irgi pašaukimą.
Ar dabar, kunigė, broli Marek, ar dabar ilgitės Pucko parapijos savo tėviškės? Daug metų tarnaujate Lietuvoje katalikų bažnyčiai?
Visada malonu grįžti. Dar Pucke gyvena mano brolis, tėvo sesuo. Tėvai yra palaidoti. Jau palaidoti, mirė jaunai, bet jau kažkaip gyvenu čia Vilniuje ir daugiau gyvenu Vilniuje negu Pucke. Nes Pucke gyvenau 25 metai, o Vilniuje jau 31 metų.
Daug, aš atsimenu, kaip jūs globojote tikėjimo ir šviesos bendruomenė ir mes važiavom kažkada tai į kelionę į Prancūziją. Ir jūs pasakojate apie savo kraštą, aš tada sužinojau, kad jūs esat kašubietis, nu, iš Kašubijos. Krašto ir pirmą kartą išgirdau apie tą kraštą. Pamėgau jūsų kraštą, stengiuosi kasmet nuvažiuoti į tas vietas, pabūti, tiesiog pavaikščioti, dviračių pavažiuoti ir taip toliau. Įdomus kraštas yra ir įdomus žmonės, ir tie žmonės kažkodėl randa Lietuvą ir čia Vilniuje gyvena ir dirba. Ir dabar, jeigu galima, porą žodžių apie jūsų brolyje Vilniuje, apie švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią ir pranciškonų konventualų vienuolyną. Kas tai?
Taip, ir tai yra seniausias vienuolynas Lietuvoje. Broliai atnešė krikščionybę. Pradžioje, tiesą sakant, ne iš karto į Vilnių, bet greičiausiai į Žemaitiją, į Klaipėdą, iš Rygos vienuolyno ruošė Mindaugą į krikštą, karalių Mindaugą į krikštą. Po to nutruko tas evangelizacijos istorija, laikas po 100 metų. Jogaila paprašė Krokuvoj būti priimtam į katolikų bažnyčia, buvo pakrikštytas, po to kartu su broliais grįžo į Vilnių ir krikštijo savo tautą. Bet broliai Vilniuje buvo nuo Gedimino laikų. Nuo Gedimino laikų ir visą laiką liūdijo, kiek įmanoma Kristų, atidavė savo gyvenimą už tikėjimą, už kryžių. Tai ir buvo, galima pasakyti, kad Lietuvos krikštytojai kartu su Jadvyga Karalienė, kuri istoriškai niekada nebuvo Lietuvoje, bet Lietuva buvo prie jos širdies ir visada rūpinosi ir studentais, ir kad lietuviai būtų sužinotų teologiją, sužinotų daugiau mokslo apie tikėjimą, fundavo universitetą Krokuvoje.
Jūsų vienuolynas Vilniui yra ypatingai svarbus tuo, kad jis yra pačiam centre, užima tikrai didžiulę ir gražią senamiesčio teritoriją, turi nuostabią bažnyčią, kuri yra viena seniausių Lietuvoje bažnyčių, ir jums teko tą bažnyčią iš naujo prikelt gyvenimui. Jis buvo visiškai sunaikinta sovietiniu metu. Kaip ta bažnyčia, kaip jūs pajėgėte ją prikelti, jinai šiaurinė siena buvo griūvanti visiškai. Kaip vyko tie darbai?
Tai yra Dievo stebuklas. Aš pats žiūriu, kad Dievas labai veikia ir buvome be lėšų faktiškai, bet dėkant žmonių aukos, dėl žmonių širdžių, gerų širdžių, pakėlėme kartu su žmonėmis sutikintieji tą bažnyčią. Daug tą laiką yra padaryta, dar reikės padaryti, bet tai yra nu, didelis džiaugsmas. Didelis, labai didelis džiaugsmas, nes kiekvieną dieną matome Dievo veikimą, Dievo stebuklus. Kiekvienas žmogus yra labai svarbus, kuris ateina į bažnyčią, bet ir kiekvienas žmogus sako, kad bažnyčia yra ypatinga, kad žmonės to į bažnyčią labai gerai jautėsi. Galbūt, kad dėl to aš visada sakiau, no, pirmoji Lietuvos bažnyčia ir taip apmelsta daug maudų, mišių, išpažinčių, sakramentų. Marija, kuri liko bažnyčioje sovietų laikais, kai buvo archyvas vienintelį, kiekvienas altorius buvo sugriautas, panaikintas, o Marijos skulptūra stovėjo savo vietą ir net tada, kai buvo tam archyvas, archyvos darbuotojai slapčiai leisdavo žmonėms, ypač moterims, prieiti prie Marijos, uždegti žvakę, palikti rožę, pasimelsti. Tai yra didelis stebuklas. Toj bažnyčioj ir dėl to, kad mūsų broliai atnešė krikščionybę į Lietuvą, tai ir padarėme krikšto muziejų. Toj muziejuje bus daug įdomų eksponatų, bet ir parašyta Lietuvos krikšto istorija. O ką įdomiausia, tai pagrindinėje salėje pastatom krikštiklą, altorių, ir tas krikštas yra, bus vykdomas iki dabar muziejuje, bet yra sakralinė vieta, kur yra krikštikla pagal 16 amžiaus grafikus Lietuvos krikštai tam toliau bus tęsiamas krikštas, žmonių ateimas į bažnyčią. Ta muziejų finansavo mums fondas Lenkijos nacionalinis fondas, dėkat jų buvo galimybė tą muziejų kurti. Eksponatai yra dovanojami, yra susieti su pirma salė yra Lietuva iki Jogailos krikšto metu, po to pagrindinė salė Jogailos krikštas, sakralinė vieta, salė, kur bus mūsų Lietuvos pranciškonų mažesniojo brolio konventualio provincijos istorija, paskutinė salė bus apie Vilniaus mūsų vienuolino istorija. Eksponatai yra įvairi, toks brangiausias, gal įdomiausias eksponatas yra kryžiuočių kalavijas, 14 amžiaus, indai, koklei, Lietuvos pinigai, vyskupo Tovijaisko, kuris buvo Masalskio, vyskupo Masalskio sufraganas, jis buvo atsakingas už Vilniaus vyskupijo gyvenantis Baltarusiai, mūsų brolis, kuris buvo yra palaidotas mūsų bažnyčioje, bus jo karsto ornatas irgi parodytas. Aš džiaugiuosi, kad pavyko tą projektas.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią ir joje vykstančių šiuo metu atradimus bei įvykius pasakoja šios bažnyčios atkūrėjas, kunigas, istorijos mokslų daktaras Marek Adam Detlef. Jis yra brolis pranciškonas konventualas. Trumpai priminsiu, jog Marijos dangun ėmimo pranciškonų konventualų bažnyčia yra ypatingas statinys ir ypatinga istorija Lietuvai ir visam Vilniaus kraštui. Šios bažnyčios kilmė yra susijęjama su Petru Goštautu, kuris, kai pagonis lietuviai nužudė 14 pranciškonų brolių, 1335 metais juos vėl įkurdino Vilniuje ir apgyvendino savo namuose. Vėliau jų jau čia buvo 36 broliai, jie turėjo savo vienuolyną ir visi 36 broliai buvo nužudyti totorių. Dar kartą pranciškonai žudomi buvo 1406 metais Jurgio Svetoslavičiaus Smolensko kunigaikščio klastingai užpuolusio Vilnių. Ir taip toliau, taigi galima net paminėti, kad tada pranciškonų gvardijonui Angelui buvo nukirsta galva, nužudžius brolį Pranciškų, jis buvo įmestas į vandens šulinį, o brolis Leonardas durtuvų pervertas, ant ugnies degintas ir karštų vandeniu apipiltas. Tokia yra brolių pranciškonų konventualų pradžia Vilniuje. Šiurpi, kraupi, gerbiamas kunigė Marija Kadam. Turite kraupę praeitį, kaip jūs ją žiūrite?
Mes visada grįždavom į Vilnių, į tą bažnyčią ir vienuolyną. Manau, kad tai 15 amžiaus buvo, 16 amžiaus buvo patvirtinta, kad yra garbingiausia bažnyčia Vilniuje, tai Vatikanas išleido tokią dokumentą dėl kankinystės. Žmogaus gyvenimas visada yra susietas su kančia, be kančios nėra prisikėlimo. Ir svarbu žiūrėti į tą prisikėlimą. Net tada, kai yra sunku, net tada, kai kryžius atrodo jau kad per sunkus, žiūrėti, kad Kristus visada prisikėlė. Ir kai mes žiūrime į jo žaizdas, tai duoda mums jėgų toliau gyventi, toliau tarnauti ir toliau mylėti. Nepaisant ir dabartinios situacijos, ir karo, ir baimės dėl karo pasaulyje, visada reikia nenuleisti akių nuo Kristaus žaizdų, nes jo krauja mes atrandame ir savo nuodėmių atleidimą, bet ir stiprybė toliau eiti, toliau tarnauti, toliau mylėti. Ir panašiai yra su mūsų brolių gyvenimo Vilniuje. Turim tarnauti, turime mylėti ir toliau eiti. Kai atgavome vienuolyną 2017 metais, vienas iš mūsų brolių sakė, o vėl prasidės karas, nes prieš daug metų, kai atgavome vienuolyną, 38 metais po metų prasidėjo karas, dabar 5 metai, bet tikimės, kad Dievas mus myli, stiprina ir tai yra mums išbandymas. Išbandymas, kad nueiti šviesos keliu. Žiūrėkime visada į Jėzui, į akis, į jo žaizdas, kuris mums duoda išganimą ir stiprybę.
Jūsų bažnyčia su ypatingu titulu turi tam tikrą istoriją ir ta istorija yra gyva ir šiandieną. Norėčiau priminti radio klausytojams, kad po 1390 metų Vilniaus sudeginimo pranciškonai atstatė vienuolyną ir jį pastatė 1414 metais ir toliau gyvendami statė bažnyčią po bažnyčios ir dabartinė pastatyta bažnyčia, kurią mes matome šiandien Vilniuje, ji yra pradėta statyti 1793 metais. Ir šioje bažnyčioje buvo net trys švenčiausios mergelės Marijos stebuklingi paveikslai. Vienas jų priklausė kirtėjų cechui, 1734 metais gaisrė sudegė. Antras paveikslas švenčiausios Marijos snieginės, tai yra Romos švenčiausia Marija Medžiorė bazilikos stebuklingo paveikslo kopija, pieštas ant sidabrinės skardos ir įrėmintas po stiklu, čia buvo jau nuo 1596 metų. Taigi norėtume jūsų kunigę ir brolį Marek paklausti snieginės istoriją, kaip ji šiuo metu atrodo, kokios jūsų naujienos.
Dar kalbant apie bažnyčią Vilniuje, praktiškai jinai buvo jau pastatyta 14 amžiuje, bet tas tikrai 18 amžius buvo didelis remontas, kai iš gotikų perėjo į baroką ir tada irgi bažnyčia buvo agreguota į Sanktą Mariją Madžiorę. Tai reiškia, kad turėjo visas privilegijas kaip Sanktą Mariją Madžiorę. Tai ir reiškia, kad kaip Sanktą Mariją Madžiorę yra svarbiausia bažnyčia Marijos titulų bažnyčia pasaulyje. Tai ir ta mūsų bažnyčia dėl to paveikslo senigis paveikto 6 amžiaus senigis paveikslo kulto buvo, turėjo visas tas privilegijas, visus atlaidus. Ir dabar nesenai Lapkričio 4 dieną, 21 metais, apaštoliškoji penitenciarija patvirtino tos mūsų atlaidus, kurie anksčiau istoriškai mūsų bažnyčia tada turėjo. Tai reiškia, kad prijungimo prie švenčiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje į kitos privilegijos, tai kiekvienas, kuris dalyvauja mišiose, pamaldžiai aplanko mūsų bažnyčią, sukalba viešpaties maldą tikėjimo išpažinimą, atsisako bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, net ir lengvos, ir išpildo tos tris įprastinės sąlygas atlikti sakramentinį išpažinti, arba būtų Dievo malonės būklėje, priimti komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencijomis, gali gauti atlaidus. Tai tokius atlaidus mūsų bažnyčioje galima gauti rugpjūčio 5 dieną, kai yra švenčiosios mergelės Marijos bazilikos Sankta Marija Madžiore pašventinimo švente. Visose švenčiosios mergelės Marijos šventėse, kuris yra laikomas Lietuvoje, taip per kiekvieną Marijos šventę galima gauti tos atlaidus. Galima ateiti į bažnyčią vieną pasirinktą dieną metuose ir su tokia intencija ir priimti tos atlaidus. Ir arba individualiai, arba grupoje per piligrimį kelionę. Tai reiškia, kad de facto Marija mūsų bažnyčia tapo sanktuarija. Ir Vilniaus vyskupijoje tai yra vienintelį bažnyčia, kuri turi tos atlaidus. Ta agregacija, ta prijungima prie Sankta Marija Madžiorės bazilikos Romoje. Tai yra didelė mums švente, nes senai sužinojome, kad istoriškai, aš kaip istorikas atradau, kad bažnyčia buvo agreguota, prijungta prie Romos bazilikos, o dabar tai jau yra tas patvirtinimas. Mūsų bažnyčioje buvo svarbi tokius du kultus, tai yra Marijos kultas, o antras tai yra Švento Antano. Tai kalbant apie Švento Antaną, tai mūsų bažnyčios freskai skliautose yra didžiausius, jeigu kalbant apie plotą, tai didžiausius freskos, Švento Antano freskos Lietuvoje, nes freskos rodo jo gyvenimą nuo įstojimo į ordino iki palaimintos mirties. Dar buvo stebuklingas Švento Antano paveikslas, dabar jis yra Baltarusijoje, Astraviec. Kažkada pradėjau stengtis tvarkytis įvairius dokumentus, kad atgautų tą paveikslą, bet nesenai sužinojau tokią dalyką, kad prašo mane tikintieji, kad tėve neimk tą paveikslą pas mus, nes pastato Astravce pastato atominę elektrinę, tai sakė, tegul saugo mus Lietuva nuo sprogimo. Jis tos pačioj vietoj, kur ta atominė vieta, tai dabar nusprendžiau padaryti kopiją, pašventinsim altorių, jau turim, pakabinsim irgi Švento Antano paveikslą ir prašysim jo malonės. Jau žmonės meldžiasi per mūsų Švento Antano relikvijos įstatymą. Antradienį visada turime bažnyčio pamaldos, įstatom Švento Antano relikvijas. Tai jau gauna įvairius malonės ir stebuklus.
Tęsime laidą. Šiandien joje kalbame apie švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų pranciškonų konventualų vienuolyną ir bažnyčią Vilniuje. Ir laidoje dalyvauja šios bažnyčios atstatytojas kunigas brolis Marek Adam Detlaf. Jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas. Kunigė Marek, jau kalbėjote ir apie bažnyčios atstatymą ir apie jos titulą, kuris yra snieginės titulas ir priskirtas Romos bazilikai. Dar vienas unikalus dalykas tai yra švenčiausios mergelės Marijos gipsinė statula, kuri buvo pastatyta kažkada labai labai senai svečių kambaryje, sienos nišoje ir vėliau buvo ir paslėpta, vėliau buvo paversti atstatyti, perstatyti į koplyčią ir toje koplyčioje na, ypatingas pamaldumas išsivystė į švenčiausiąją mergelę Mariją ir turtingas Lombardo tarnautojas 1905 metais toks Liudvikas Ostreika pasinaudodamas caro suteiktais katalikams palengvinimais pasiryžo, reiškia tą tinkamesnė vieta ir atstatyti ir taip pas jūs atsirado unikali koplytėlė, ji vėliau buvo priskirta Zitos draugijai. Ir ką dabar galima būtų žinoti apie tą nepaprastą, stebuklingą švenčiausios mergelės skulptūrą, atvaizdą ir maldingumą?
Tikrai Marija stovi dabar bažnyčioje, anksčiau stovėjo vienuolinė 35 metais, 1935 metais buvo perkelta į bažnyčią, nes vienuolinio įėmė buvo per mažai vietos, ten buvo padaryta tokia maža koplytelė. Per gegužinės pamaldos mūsų brolis Gerardus Domka rašydavo kronikoj, kad susirenka iki 2-3 tūkstančius žmonių. Aš nelabai tikėjau, bet kai buvo Krokuvoje archyvoje, radau nuotrauką ir tikrai visa teritorija prie bažnyčios šventorius tam dar Trakų gatvė, galva prie galvos, tai tikrai tiek žmonių galėjo būti susirinkti, gėdodavo gegužinis pamaldas, melzdavo, po to skulptūra buvo perkelta 35 metais į bažnyčią. Tarpukaryje jau buvo toks ypatingas kultas, kad moteris, kuris negalėjo pastoti, eidavo melstis, gaudavo malonės, gyvybės, vaikus. Tai vyksta iki dabar, net mano pusėserė irgi turėjo problemų su pastojimu, irgi atvažavo iš Pucko, pasimeldė trumpai, su savo vyru kartu atvažavo ir gimė mergaitė. Tai buvo toks malonu, tų tokių įvykių yra labai daug, labai daug. Bet man buvo irgi įdomus, kad kai atgavome bažnyčią 1998 metais, ateidavo žmonės kalbėti rožinį maudą. Ir iki dabar ta mauda yra kalbama, kalbėdavo tris kalbomis ir lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. Bet įdomu buvo, kad ne tik katolikai ateidavo, ir ateidavo pravoslaviai, kurie kalbėdavo rožinį. O vieną kartą sutikau motiną su penkiais vaikiais, sėdėdavo ir žiūrėdavo į Mariją. Aš paklausiau, ja, ką jinai čia daro, nes žiūri, kad jinai tik žiūri Mariją, ar jie čia patinka, sakė, kad taip, man čia labai gerai, aš esu luteronė. Tai man tai buvo irgi dievo ženklas. Dar noriu pasakyti, kad toj vietoj, kur anksčiau stovėjo mūsų Marijos skulptūra, figūra iš bažnyčios, dabar yra pastatyta irgi Marijos nekalto prasidėjimo skulptūra, kuri irgi yra ypatinga, nes prie tos medinės skulptūros, kuri dabar stovi vienuolino įėjime, buvo pirmą kartą įvestos gegužinės pamaldos Vilniaus vyskupijoje. Ir jinai yra irgi sukėlėlių Marija, motina, nes nuo 1862 metų iki 1864 metų prie jos sauso sukilėlėjai duodavo presaiką, buvo aukojama mišos už sukilėlėlius, buvo religinis ir patriotinis susitikimai, broliai, mūsų broliai irgi prie to sukilimo prisidėdavo, dėl to ir vienolinas ir bažnyčia buvo uždaryta. Tai yra ta antroji skulptūra, kuri buvo mums sugražinta, dabar stovi ir iki dabar žmonės, nepaisant to, kad tai yra įėjimas, kad tam jau koplyčios nėra, bet ateina, prisikliaupia, pasimeldžia ir įeina į vienolyną.
Daug senų primirštų dalykų mes naujai išgirdome iš jūsų, kunige Marek Adam. Ir turime dar kelias minutes ir tikrai be šio asmens mes negalime pabaigti pasakojimo apie jūsų vienolyną ir bažnyčią, kurioje jūs tarnaujate. Tai šventasis Maksimilijonas Kolbė. Unikalus žmogus, nepaprastas šventasis. Ypatingai, na, jis yra svarbus tiem žmonėms, kurie patyrė antro pasaulinio karo baisumus. Nacių, bolševikų, visokių kitokių persekiojimų, naikinimų, žudimų, koncentracijos ir žudimo lagerių ir ko kito. Ir šis šventasis taip pat yra susijęs su jūsų vienuolynu. Kaip?
Taip, kai jisai buvo gardinė, kaip spaustuvė Marijos Imakulato laikraštis buvo išleistas, gardinė dažnai atvažiavdavo į Vilnių pas mūsų brolius, tam kalbėdavo su gvardionu apie mūsų provincijos reformą, apie ordino atnaujinimą, aukojo mišos prie mūsų Marijos bažnyčioje, čia Aušros vartose, netoli irgi aukodavo mišos. Yra jo pirmas užrašas, kai pirmą kartą atvažiavo į Vilnių, perėjo prie Aušros vartų, pamatė žmonės, kurie atsiklaupia, kurie persižegnoja, nuima kepurės, pamatė ir žydus, kurie nuimdavo kepurės nuo galvos. Ir parašė tokius žodžius: laimingas Vilnius, laimingas miestas, kuris turi galestingumo vartus, kuris turi galestingumo Mariją. Gražius žodžius dar daugiau parašė, bet man šitas sakinys buvo pats gražiausias. Jisai iš čia važiavo į Latviją, tam norėjo 39 metais rugpjūčio 28 dieną buvo sprendimas kurti Marijos vienuolyną. Steigia karas, nugriuvo ta mintis, bet žemė liko, kapiai liko, vieta liko, nuspręstas vieta, kur buvo tas, turėjo būti pastatytas Marijos vienuolynas. Vilniuje dažnai būdavo pas mus vienuolynė, kalbėdavo su broliais, aukodavo mišos. Labai daug liko gražų nuotraukų, kai vaikšto su broliais miesto gatvėse, kai broliai iš Nepokalanovo stovi prie katedros po Aušros vartai. Vieną kartą paėmė su savimi 130 brolių iš Nepokalanovo ir čia buvo dvi dienas, tada ir liko tas vienintelis filmas, dokumentinis filmas, originalus, kai išeina iš mūsų vienolino durų ir šypsosi. Labai graži tas vaizdas. Šventas Maksimilijonas Kolbė met prieš karo su šypsena vaiduose. Ta šypsena, tas jo širdies gerumas, jo dvasinis darbas leido jam 41 metais atiduoti savo gyvenimą už šeimos tėvą Auschwitz stovykloje.
Šventojo Maksimilijono Kolbės istorija, jo pasišventimas, jo ypatingi darbai, jie išliko dėl tos aukos, kurią jisai padarė, kad kitas žmogus, tėvas, liktų gyvas, bet jo darbai iki mirties tikrai stulbinančiai dideli ir nepaprastai prasmingi, kuriant vienuolynus tuometinėje Europoje. Dabar mes nebeturime tokios Europos. Kaip galėtume užbaigti šią laidą, kuri yra skirta jūsų pranciškonų konventualų vienuolynui ir švenčiausios mergelės Marijos į dangų ėmimo bažnyčiai Vilniuje? Kokią žinę, kokią naujieną muziejus, jis atidaromas, jo lankomumas, pamaldos, istorija, švento Lietuvos krikšto istorija, visa tai telpa jūsų muziejuje. Ką laidos pabaigai jūs, kunigė Marek, pasakytumėte dar?
Aš labai norėčiau padėkoti už jūsų maldas, ne tik už mūsų vienuolino intencijomis, bet už visas tikinčiuosius Lietuvoje maldas. Ir melskime toliau karštai, melskime rožinį maldą, prašykime ypač šio laiku už Ukrainą, kad Dievas apdovanotų taiką, kad paguostų tos sužeistas širdys. Pasninkaujimkime tą intenciją, nes tik per maldą ir pasninką galima laimėti. Ir su malda i su pasninku eikime į ateitį, į šviesą ateitį, į prisikėlimą.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje šiandien apie brolių pranciškonų konventualų vienuolyną pasakojo šio vienuolyno kunigas bei švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios atstatytojas, istorijos mokslo daktaras, kunigas Marek Adam Detlef. Jį kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas broliams šviesios ateities, gražios išminties, prisimenant ypatingo šventumo savo istoriją. Likite su Marijos radiju.